ye mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Alfredo Santos na Leonel Gaima Bazali Onzela Yamassini na Elobeli Eyes. Edi Sango, mpoko ilamu pebuye bulamu na bino banso na Sango ya mokili ya lelo kuto Studio 17 awa na Washington DC na VOA na Sango ya mokili ya lelo to kolobela. Babundi ba wazalendo ba pameli ba soda ba EAC ba bikolo bia Afrika ya Est kupekisa bango kubingana ba tomboki ba M23 na bisika ba botola na Nord Kivu bilenge ba ye ba simba manduki pona kubunda pene na mampinga maikolo Kongo Demokratika ba lakiko sala bitumba na EAC suki e kubi kupekisa bango.
Bango ba opesa bango nzela yango ndeto lobi na mampinga na biso bala ya sima oyo makambo wana tokondi mate.
Na etuka ya Sud Kivu kule kabato batano ba silikuwa na bokono bwa kule ratu pe pulu pulu pe kama misatu na tukuminei ba silikuzoma na bokono bwango na engumba mokonzi ya etuka ya Sud Kivu.
Le Sud Kivu, c'est une des provinces qui notifie beaucoup de cas.
Le Toka Sud Kivu, Ezwami Bongo, na Efika ya Yambo, na Mambi, Matali, Bokono ya Cholera. Kobanda Poso ya Tuku Misato, na Sambo, Tozi Bongo, Bokoni, Kama Misato, na Tuku Minei, Mpeba, Tubasa, no Babungi, Sibomoi.
Na lina kanabiso lokole ya leloto kolobela festival ya cinéma congolais ya mbala zumi eye kosalima na Kinshasa uto mokolo mwa zumi na mine ya sanza ya zumi eye kino mokolo mwa tukumi bale na moko ya sanza eye onde ndambi uto Kinshasa atulola kibongo puna viwa Lingala na mukambi ya festival eye fikin Kevin Mavila tukonanda yangu na mwangonga makambo maemansu tukopesa binu na yangu na bulayi na mwantangu kasi yambo tukupesa minu sango na bukuse. General Brice Clotaire Oligui Mwema Mokonzi Oyo Azui Ebonga ya Bokambie Kolosima na Basoda Kukuisa President Ali Bongo Ondimba na Gabon Azalisika na Mubembo na Kinshasa pona Masulo na Mokonzi ya Ekolo Kongo Demokratika Felix Tshisekedi ba Kutana Kipe ba Sali Masulo. General Oligui Mwema Akumaki na Ekolo Kongo Demokratika Mbala ya Mbouto Avandi na Ebonga ya Kokamba Ekolo Gabon Kasi Ekomi Mubembo mwaye ya misato asi ya sali bo mokonzi ya mboka Gabon. Mubembo mwaye na Ekolo Kongo Demokratika mozalaki kaka ya mwangonga azalaki bongo ya mbona yango na Kongo Brazzaville mokolo mwayambu ya sanza ya zumi pia sululaki na President Denis Sassou Nguesso na Oyo po itali kimya na Gabon po na ituka ya Afrika. General Oligui azali kosenga bozungi bwa mboka na ye na misala mia makita mia molongolo kola CEAC na semaga na kati ya Afrika. Azali pe kosenga eti ndako ya musala ya CEAC ezungisama na Libreville po ezalaki etumbu bakambi ba mabongisi maye ba pesaki na Gabon sima na bokuisami ya bokonzi na baima mpinga mbula matari eye etiami na Gabon sima na bokuisami ya Ali Bongo Ondimba endimi ete atako bobutuli bokonzi bozali mabe bopekisi nde eko kulu na bango e kota na ubulu pe makilama tanga mingi zima na bilembo mbya mapona mibi sakola ki Ali Bongo Ondimba mulungi pona kotika la na ebonga na hii Ali Bongo Ondimba na bibu tuku motoba na minei azalaki na bokonzi na Gabon sima na kolonga mapona mina kukitana na tatana ye na uto 2009 to mibu zumi na minei tatawa ye Omar Bongo Ondimba azalaki mibu tuku minei na mibale na bokonzi na Gabon. Mobateli yankondo mokili mibeko sheriben okende ministre ya kala ya transport na Ekolo Kongo Demokratika na kombo ya Niko Kabunda atindami na bokangami na boloko bonene bwa seperka makala kulanda maloba mabasambili baye baye balobi ete atindamaki kuna na esika eye na bokangami huto mokolo mwamita no moliki maître Jules Bongombe alobi na actualite.cd ete ezali po Niko Kabunda atika kaki munduki wa ye na kati ya motuka ya kondo sheriben okindi ipayi mugelimibiko oyu akutamaki ya kufa pe nzoto na ye betama masasi na nzela ya poilour procureur ya cour d'appel ya Gombe asakola ki mikolominiki ete masasi mabomaki sheriben okindi mauta kinde na munduki mukutamaki na motuka wa ye mubateli ya sheriben okindi na kombo na mukumbi motu kawaye papi kanga ba simba makibongo opona bolukiluki uto mokolo molanda kibukuta mibu anzoto waye mposo moleki ba zuzi batika kibongo mukumbi ya motu kama sheriben okindi papi kanga koleka bato koto minei na kama misato ba kimi bitumba bizali kongala uto libandela ya sanza eye ya zomi kati na mangoma mabali mabasimba manduki na na kabambare na etuka ya manyema mutango mwango mopesami na mukambi ya societe civile ya lusangi shabani bichanga ba bundi ba kambami na shek kabala bazali bongo kubunda na baye ya mokonzi ya ngambo yesusu na kombo ya mandi devu oyu amibengaka mukambi ya mampinga Secrétaire d'État écolo Amérique Anthony Blinken azali na mobimbo lelo na Israël et pa ibitumba kati na Israël na Hamas uta sika mikolo minei mi bomi bato koleka koto mibali na kama mibali bayi Amerika tuku mibali na mibali bazali kati na bawei Amerika e pameli bitumba Hamas ezali kosala pe elaki kobakisa lisungili ya yango po na Israël Bakondi ya ba soda ba ye ba botoli bokondi la Niger ba pesi ngonga tuku sambo na mibale na mokambi ya ONU na ekolo eye Louise Aubin bo atika mboka na bango bazali kofunda ye ko temila bo zali bwa Niger na likita linene lia ONU na libandela ya sanza ya libwa eleki na New York. Etats-Unis et Pameli Sika, Boukoui Sami, Boa Bokondi na Niger, le coup la coup d'État, Washington et Sakoli Bongo, ko telemisa lisungi liankita lia pene na dolara milion kamami tano opona ekolo Niger ba konzi ba Niger ba bengana kibongo ntoma ya France mpe mampinga ya ekolo e na mboka na bango kasi ekolo Amerika elobi ekotika pene na ba Sudan na yango koto moko na ndambo pona kobungisa ba jihadiste to ba dongolo meso Washington elobi epesa kali susu malakisite na bayi mampinga ma Niger Na Liberia, bo tangi bwa bilembo bya mapona mi mama konzi ya mboka ma lobi uleki bozali kokoba koleka bato 2,4 million bazalaki na mapona mi mwango maye mawele la maki na mokonzi oyo azali na ebonga George Weah wazalaki bongo mosani wa lukumu ya kala na mokini pe na bato basusu bambanda baye zoni na libwa Boza Nikolanda, Sangu ya Mokila Lilo Uto, Washington DC na VOA Lingala. Babundi ba wazalendo ba pameli ba soda ba EAC ba bikolo bia Afrika ya Est kopekisa bango kobengana ba tumbuki ba M23 na bisika ba botola na ituka ya Nord Kivu bilenge ba yeba simba mando kipona kubunda apene na mampinga ma ekolo Congo Demokratika balaki kusala bitumba na EAC suki ekobi kopekisa bango tulanda sango yango uto goma na fiston ise mwami.
Nabitumba bivizali kungala bisika nziki netuka Nord Kivu kate batombo kiba 23 na bilenge baye bazali kubundela ekolo masanga mabango mawazalendo mapinga maike maliboke la bikolo bia EAC lokola baeba ekolo Kenya mpe Suda mafunda mina kokote la batombo kiba 23 na kopekisa ka bawazalendo bondongwani na batombo kibaye bazali kubuma mingi baimboka ata kubazali kuwanga na likambo lyango beno muindo moko na balobeli bawazalendo alimbola biswete soki mapinga mana ma EAC mazali kokoba na kosalaka likambulina mangompe makobetama ndenge moko na bayi M23 tuzoki maloba mabeno mwindo moko na balobeli ba wazalendo tumuyuka
ka ezama kambo akokamwa tomoni M23 na EAC deja basangani
bango ba opesa bango nzela yango neto lobi na mapinga na biso mbala ya sima oyo makambo wana tokondima te tokokota tina molongo tobeta bato wana di jusqu'au bout communauté internationale baba complice yango tokopesa bango e a noté même na e a se wana yango to petisi bango ezala mbala ya liboso soki ba continue ko sala makambo wana bao sala na kibumba ya kokotisa munyarwanda munyarwanda se ale kibango akomi liboso na bango wana tolobi na peuple congolais bato ba na Goma bato ba soki na Ruchuru soki na wapi yango to ko misoulever to mi prendre à charge e a se wana soki baleki ata na mboka oyo population récupérée bango na biso wazalendo to akuna na ligne de front biso to ko prendre à charge na ya se wana po yango ndo take up mabele na biso yango ndo to lobi na bakonzi na biso balanda ko landa mibeko na bango te bango ba na kin bango ba sur terete biso batoto a sur terete to mona makambo ebele bango nde ba renforcer bango oyo ba ya se ya Burundi bazaba to malamu po bango ba osalisa ba osala ba patrouille na bango malamu bango ba okobisa mosala ndenge kozala mba Kenya wana na bazolo na bango na nini siko ba bandeko na banyarwanda antuka bandeko bobo baokotana ozangi munyarwanda na e ase eza nani yango wana nde kibumba film wana totali yango antuka
makanisi makomi kopesa mandenge na ndenge pona musala moye mapinga ma e ase mazali kosala na etuka Nord Kivu pona Miral Senghor moto na mayele na maimateli geopolitiki bai e ase bana bazali kosala musala yokote mpe bikolo biike bizali nsima na batomboki ba 23 pwete bitumba bie bisuki matempe biekino sika bizali kongala na territoire Ruchuru Nyiragongo pe bisika nziki ya Masisi pona mwana mboka oyo ekozala malamu mbula matari ekolo Kongo demokratiki ekokisa mukano mobobimisi bwa mapinga ma EAC na sanza ya zomi na mibale lokola ekanaki kosala toka makantima Amiral Senghor
ezali koloba ete EAC sa faisait longtemps population ezali na nuko akize bango ke bazali kotea ba rebelle ya M23 na lopoto ba baka ils sont de mèche hein bazo travailler na compte ya M23 alors ndele lelo ba jeune population bazale ndo ba obike no il faut ba bundela école Congo démocratique bango moko ba bengana munguna alors il y a quelque chose qui ne marche pas ozomona er moko et ya se ezali ko s'interposer surtout ba troupe oya Uganda troupe oya Kenya na troupe oya Sud Soudan quand même cela penza bazali ko sala ngote oui ezama lam na sens que bango ba constater que EAC est un bilan ou est négatif. Au moment où bakonzi mboka bangonde bazali ko kamba makambu nyoso donc bangonde bazana na sens ya ko apprécier en termes ya fonctionnement qui est partenaire qui ne l'est pas. Bakonzi na biso batali ba bino ba troupe EAC bazali ko sale lo côté donc ils ont failli à leur mission yango bazui mukano lo bakeno à partir du 8 décembre 2023 il faut balongwa na mboka Congo et puis bazana obligation ba kende parce que gouvernement congolais yangonde bingsa bango yango mpe nde e décidé que il faut ba kende
atako mbula matari ekolo Congo démocratique et sakolaki lobi lo lekiete mapinga maliboke la bikolo bia EAC esengeli malongwa na mabele ma ekolo Congo démocratique na mkolo ya mwambe ya sanza ya zomi na mibale ya mobu moye kinosika bakonzi ba EAC ba pesi na inote makansi mabango na tina ya mokano moye mwambula matari bayo wazalendo bana balapinda yete bakokoba na kobundisa batomboki ba 23 kino bako zongisa mabango banso bisika bautela mpe bako sepela te mutu moko apekisa bango na kobundela mabele mabakoko batikila bango elobi bango wuta engumba Goma Fiston ise mwami pona laka l'Amerika
matondo mingi Fiston ise mwami
Kishasa kuli kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3. Na pointe noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com na Facebook na Twitter na Instagram pe na YouTube.
Na etuka ya Sud Kivu kulika bato batano ba siliba woi na bokono bwa kulerato ya pulu pulu mpe kama misatu na tukumine yi ba siliko zwama na bokono bwango na engumba mokonzi Bukavu utasika kulika libandela lia sanza eye. Dokotolo Jean-Claude Kulundwa ya inspection provinciale ya sante ya pesi bongo mutango mouye na sango eye Jeremy Kuima a pesi biso uto engumba mokonzi ya Sud Kivu tolanda.
Sango eye pesa mi mokolo mwa ebazali kosala sensibilizasyon pona bokono ya kolera na zone de sante. Tuku misato na minei ya etuka ya Sud Kivu mpona sanza yoko. Dokotolo Kulundwa ayebi siboye. Zone de sante ya Ibanda na kati ya engumba Bukavu ezwi bongo babeli zomi na moko. Na kaya basoda okombo ya sayo, oyo ezwami na air de sante ya Irambo, na eloko ya mikolo miasanza zomi na moko, kino tuku mibale na sambo omobu moye. Dokotolo, azali kolimbo la ntina ya bokono boye, ezali mpo ya mai ya mabe, mpe bosoto nzinga nzinga na esika tozwami. Direction provinciale de la sante, bamonite esengeli na boluki na lombangu makoki, mpo
Le site Kivu, c'est une des provinces qui notifie beaucoup de cas.
Et tout cas, site Kivu, ezwami bongo na esika ya yambo na mambi matali bokono ya kolera. Kobanda poso ya tuku misato na sambo tozi bongo okoni kama misato na tuku mine peba tubasa no babungi sibo moi. Na yango, ezali kobangisa esengeli na biso tosala makasi mpona kokanganzela na bongo. Tozali kosenga na bapanzi sango na bolandi lokolo la biso mpona kobunda lisanga mpona kokanga nzela na bokono boye. Totie bongo boko bandeko mpona mosala
mono.
Tosimba te elongo moko na engumba Bukavu bazone ya sante ya Nyangezi, Fizi, Nundu, Mwenga, mpe Ruzizi, mpe Uvira etali bango na epidemi oyo. Lokola na Uvira esika bokono boye bovandi mpenza mpe bokosilate.
Matondo mingi Jeremy Kuima. Na lina kanabiso lokole ya lelo to kolobela festival ya cinema kongole ya mbala zumi eye kosalima na Kinshasa uto mokolo mwa zumi na mini ya sanza ya zumi eye kino mokolo mwa tukumi bale na moko ya sanza eye. Ande ndambi uto Kinshasa asolo ya kibongo pona viwe lingala na mokambi ya festival eye Fikin Kevin Mavakala. Tulanda masolo mabango.
Mbote na bino yonso balandi ya lulaka la Amerika, liloto yambi pona bino ndeko Kevin Mavakala Oyazali, directeur ya Festival International de Cinéma de Kinshasa ya 10e édition. Mbote mwana mboka.
Mbote mbote André.
Ah, yebise biso d'abord, thème nini bo choisir pona 10e édition oyo?
Thème ya 10e édition na biso, ezali populariser le cinéma congolais.
Et l'obini en français populariser?
Eza tout simplement... Tout ça, c'est un film, mais la population a dit que tout le monde a dit que film a été fait. Et nous, on a dit que tout le film a été fait, tout ça, pour le monde a été fait. Voilà.
Parce que la vision, il pense que l'on a la racine, mais que ça, le festival, mais il y a eu pour le monde a été fait.
Cette année, tout le monde a la publication a dit oyo indika kabatu ba site place ba projection zo salema ya malonga ezali que tutaka ba film ya bana mbuta na ba film ba talibanda tant to communicaka to sala kapel na ba tunyoso mutunyoso ko iko ya na site ba site ya festival Académie des Beaux-Arts, Institut français à Kinshasa, la plateforme contemporaine à bon marché, la maison culturelle les Mwinder na Changu na centre Kikimi Nansele donc tout projet ba film durant 8 jours
barito menini oyo pe bozela racima ko organiser ba festival ya boye
ya malonge zali que festival ezali wana pour akopousser bana mboka oyo balingi ko sala film ba yé ba ko sala film pe ba ko ma ko sala film et ba retombe oyo ya biso oyo tozana ngo bosenga ezakaka ba ba sala ba film ba ko ma ebele enfin topé sa population na biso ou tozanango ou population na biso azanango bosenga. Donc chaque année tobundaka ba réalisateur ba koma ebele pe ba filmé comme ebele. Et cette année aussi on a 27 films alors qu'il y a la première édition et on a 27 films congolais et 114 films partout dans le monde alors qu'il y a la première édition d'ensemble tout à l'heure on a 27 films.
Wow. Ouais. Donc ils ont avancé.
Avancé.
Alors yebi sa biso busa la raboni pour na bo sélectionner ba film.
Il y a tout l'ensemble appel à projet chaque année avec lequel ba réalisateur ba proposera ba film na bango via le site internet Film Freeway. Et ceux qui va proposer ba film na bango, il y a une équipe à sélection. Équipe à sélection à repos na ba film oyo ba monique et kosepeli sa population congolaise.
Parce que yebisa biso pe mwana mboka ba kokosoni pe beaucoup tana nango.
Ba toko ses amingi, ce qui est vrai parce que pour na organiser activité le kula ya biso oyo ezali facilité, il faut que na ba moyen, il faut que za accompagner pour bien faire les choses, c'est compliqué. Tissikoyo, le festival par exemple, ils en ont nous mécanisé. On fait ça avec les moyens de bord. Il y a quelques partenaires au Bandima pour accompagner Bissot, qui sont toujours là au Bandimé la Bissot. Et ils sont toujours là, mais ce n'est pas toujours suffisant, quoi. Parce que un festival international, un festival de cinéma, c'est une fête. C'est une fête qui célèbre le cinéma. Un festival de cinéma, ils allaient fêter ou célébrer le cinéma. Alors pour notre fêter, il faut avoir des moyens. Il faut inviter Batou, il faut coller Sabango, il faut bosser là. Et tout ça, ils ont des dépenses. Du coup, jusqu'à présent, tout ça là, na ba moins haut, tout ça n'ango, na ma beau pour mes attaques insuffisant. Yango na tout ça, c'est na ba partenaire, moto à Monique, hein, ceux qui à Monique pour accompagner festival de cinéma na RDC et co CPLSAE. Aya, toko travailler ensemble pendant que tombe la cinéma na biso.
Parce que ningi pe vous en a monde ya cinéma. Est-ce que vous collaborez avec na bapaya, ba ope ba sala cinéma hier le roi ba nigérien, ba sud-africain pour na pe koyé ba maeli obango ba sala là.
Oui, to collaboraka au départ ezalaka à titre individuel, yé banina réalisateur tel ou banina producteur tel, bon meki bo travailler ensemble pour un projet, mais particulièrement à partir de la 10e édition Oyo par exemple, to lancer une plateforme na combo ya Fikine Industrie et dans sa plateforme Ewana et Zalina Fikine un programme autre dans sa Fikine Film Studio avec lequel tout former puis être accompagné bah auteur réalisateur tout accompagné bah aspirant producteur bah ebalingi bah comme bah producteur na bah ebalingi bah comme bah distributeur bah tout bah fait kaka film tout accompagné bah on peut bah ebah métier enfin bah comme bah exercer alors travail Ewana et accompagnement Ezali et ça en fait programme wana salimi parce que tous les naba collaborateurs pe ya bapaya o bandimi to collaborer na bango pona ko ça la programme wana
parce que c'est vraiment nani vision to pe objectif nini penza bolandela ka pona ko sang ça le roi basi na yasi pe ba ko gagner nini.
Oui, mais c'est tout à fait normal Ezali mutunyo so lorsque ça la kamusala izala kapozo ali futi.
Oui.
Et les foot ya cinéma na mboka na biso eza compliqué soki il n'y a pas demande extérieure, c'est-à-dire la plupart lors c'est tout ça la kaba film était comme kalibanda mboka
était comme oui abino ya
ah oui abiso ah était comme kalibanda mboka pa na biso ba tebele ba yebi ngote et bitumba ya festival ezali ba film na biso était comme ape ah et qui dit côté comme dit pour gagner mbongo muto azo sala film pour gagner pour permettre à vivre na famille naye et pour permettre à vivre na métier naye objectif na biso vraiment yango wana et au-delà de ça au-delà que ça en sorte que ba sala ka ba film ba ko makou gagner mbongo ezo uta na mboka na bango c'est aussi ezape ko pe sa population na biso ba film oyo et ko sepeli sa bango.
Oui, eza bongo ndeko na kasi ngai na moto na wana na za ko tuna lu. Est-ce que public na bino pe ya awa ya Kongo soutena kabino?
Oui, en soi public yé azawana. Mm. Azela kande biso.
Mais bino bosa la kanini pe pona ko satisfaire kasi public na bino.
Effectivement, biso à notre niveau tozo sala ba film mais tozo amoké. Pona public a mesana. Na ba film, il faut ezala ba film ebélé.
Wow, eza bongo.
Eza bongo. Po ba film ezala ebélé, il faut ba filmer ça les machins qui jouent. Pour ba filmer ça les machins qui jouent, il faut ba sala ka ba film baza les belé. Il y a un peu objectif à festival avec ba programme non auto créé. Il y a au sale en sorte que ba sala ka ba film ba comme belé pour na ko proposer ba film belé na population na biso et c'est ainsi que public à soutenir biso.
Mais neti awa ceux qui ont sali film na au côté ka yango pe wapi.
Ben awa c'est déjà compliqué parce que baibate kaka ba film bazate et pas na biso bazana nouté. Par exemple ngai nazape réalisateur na sal ka ba film film nanga na utai ko sala et tamboli mokili mobimba mais na mboka nanga ba
yela.
La star par
la
exemple.
Star et tamboli neti wapi bisa
biso. États-Unis et tamboli Canada et tamboli France bambo kebele tinazi. Mais à on a Congo batebele baye bien ngote pourquoi parce que kuna baye bateka ka ba film bazali alors que awa baye bateka ka ba film bazate
tant uzulo baye bateka ka ba film lingo laksani bateka ka ngondenge nini
ben le pôle à domaine nyonso par exemple muto asala ka mapa ezate yende mutami maka mapa et na banda ku nyonso po banda ku bali ya mapa ezalaka toujours na ba maman ya mapa. Ils allaient toujours na ba maman ya mapa. Exemple kaka ya ya
mouki. Toyoki exemple. Donc si ils ont cela pour na awa pe wana isali makati.
Et effectivement différence ces arts raqueur moté qui filme hein, à s'improviser kate. Ba yé kula kayango côté ta film. Il faut que ba d'abord ningini ni baté ta film et puis tu créer ba entreprise au et banda côté ta film. Les en marchandises. Et du coup, jusqu'à présent, tout ça, on a battuté au bassin des entreprises pour arrêter ta film. Voilà pourquoi les festivals, tout ça, on a payé pour provoquer l'entreprise.
Il y a des services dans le monde, dans le cinéma, dans le Congo, qui peut gagner ni le roi, ni le bousser à cinéma.
Eh bien, pour gagner, il y a Ebélé. D'abord, création des emplois, pour créer Misala. Film est montré, les sociétés de fait. Projet montré film.
C'est vrai?
Oui, projet montré film. Projet montré film, pour qui engager 20 personnes. Pour un projet montré. Ma projet Mounene a engagé plus de 500 personnes. C'est-à-dire, au PC 500 personnes mis ça là. Et surtout, on a projet à film. Et bon, société, il y a un film. Sauti société, mon cousin a 10 projets à film. Et que projet mon corps est engagé de 100 à 500 personnes.
Parce que pour nous, qu'il tire une gueule à
eh bien, tout simplement, qu'il tire les allées, le lingue, il y a qu'au vivre et à battre. Et biso peut na lolenge na biso et singeli tope sango longonya tope sango valeur
bino na cinéma ni pe bosala pona kotombo la culture ya Congo
effectivement en tant que cinéaste en tant que moto sala ka ba film mosali film eza mobeti li solo ndenge ba bana français un trio ben mosala na biso ezali kobete la batuma solo ma solo na biso et lorsque tozo bete la batuma solo na biso na lolenge na biso. C'est ainsi que Mouta Koeba a bandé qui peut vivre bien tena ou ma kosala oui ah ou anandé comme on a mis na ou ma kosala et Moutaza qui s'est retrouvé na ouzo sal.
Maintenant les mignons en boka kasi lobanoya ya suke zaboni.
Les lobananga ya suke zali biso tout ça kaba fin tout ça na posa ba partenaire tout ça na posa ba investisseur tout ça na posa ya ba chef d'entreprise baya tout collaborer ensemble biso tout ça na ba projet belé mais nous tout ça ba investisseur t. Ce qui est investisseur baye et que to sangisi na misolo na bango na mayele na biso na ba projet na biso to ko tombola bendele to ko sala mbonge bele pe to ko sala to ko trier misala na mboka na biso
matonde mingi mwana mboka Kevin Mavakala.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci André. Merci.
Et Zalaki Bongo Kevin Mavakala wazali mokambi ya festival ya cinéma congolais kolobela bongo festival ya mbala ya zomi kosalama na Kinshasa kuyanula na André Ndambi pona viwa Lingala matondo mingi.
Na VOA Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo démocratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona bae bazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona bae bazali na Vodacom, botinda VOA 2 na 4299.
Yangonde esukisi bongo sango ya mokili ya lelo kasi ya motuya na sango na biso ezalaki ete babundi ba wazalendo ba pameli basoda ba EAC likita ya bikolo bya est kopekisa bango kobengana batomboki ba M23 na bisika babutula na Nord Kivu tokendaki pe na Sud Kivu epai koleka bato batano basili kowa na bokono bwa kolera pe nkama misato na tuku minei basili kozwama na bokono boye. matondo mingi na bino banso bolanda kibiso boko bakolanda lulaka la Amerika sango sunde bujango na réseau social na biso pe na site internet VOA Lingala to pesi bongo matondo mingi na Alfredo Santos na Lionel Gaima bayi basuka kibiso unzela ya masini ngai kombona ngai Edi Isango.